Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, banyak yang terkejut dengan apa yang terjadi dengan sistem dan kondisi politik di Indonesia. Tahun lalu ketika calon Presiden Prabowo Subianto masuk ke dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, banyak orang sudah terkejut karena bagaimana mungkin seorang pemimpin oposisi bisa masuk ke dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang pemenang pemilu. Keterkejutan itu terulang lagi dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Rabu kemarin. Sandiaga Uno yang pada pemilu tahun 2019 maju sebagai wakil dari Prabowo masuk ke jajaran kabinet menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu saja kondisi ini membingungkan karena di Indonesia sekarang ini sama sekali tidak ada pihak yang bisa mengimbangi kekuatan pemerintah dalam melaksanakan demokrasi. Saya membincangkan ini dengan Pak Wawan Sobari, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang. Dan berikut obrolan selengkapnya.
Pak Wawan, sebenarnya fenomena di mana pemenang pemilu menggaet atau mengajak lawan politik itu juga banyak terjadi di banyak negara. Meskipun apa yang disebut sebagai koalisi itu tidak sebesar apa yang ada di Indonesia ini. Tapi menurut Pak Wawan, apakah belakangan ini, terutama dengan masuknya Sandi juga ke kabinet, memang sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia?
Ya, kalau kita lihat misalkan di masa 2004 ya, pasca Pilpres 2004, kemudian pasca Pilpres 2009, itu sebenarnya kan tidak terjadi gitu kan. Jadi ini memang tradisi baru, jadi di 2019 ini betul-betul baru gitu kan. Karena kan 2004, 2009 sama 2014 itu kan tidak terjadi sebenarnya waktu itu gitu kan. Ya, jadi di 2004 Pak SBY waktu itu juga tidak kan, waktu itu kan Bu Mega tidak masuk ke kabinet. Begitu di 2009 juga demikian, kemudian di 2014 pun ketika Pak Jokowi kemudian menang saat itu kan juga Pak Prabowo waktu itu belum masuk di situ. Gitu. Jadi memang kita tidak, masyarakat Indonesia tidak tahu ya deal politik apa sebenarnya yang konkret dibalik kemudian tadinya lawan menjadi kawan itu kita tidak tahu gitu ya. Masyarakat tidak tahu begitu kan, apakah betul-betul karena niat baik dari sebagai upaya untuk menurunkan sikap keterbelahan politik pasca pemilu presiden, ya itu juga menurut saya sih sebenarnya kan fakta di bawah tetap saja keterbelahan itu tidak otomatis hilang begitu. Meskipun kalau kita lihat misalkan ya dari hasil survei-survei yang dilakukan banyak lembaga survei, itu ternyata memang sikap terhadap demokrasi dan sebagainya itu tetap sudut pandangnya itu setidaknya. Ini terakhir publikasinya Burhanuddin Muhtadi ya, itu bahkan dia melihat di dalam survei mereka dan sudah dipublish juga dengan Edward Aspinall dan sebagainya itu, justru juga tidak melihat itu, begitu kan ya. Jadi sudut pandang warga terhadap demokrasi itu, termasuk kinerja lembaga demokrasi, itu dipengaruhi oleh keterbelahan politik pasca Pilpres 2019 kemarin, begitu, bahwa ternyata meskipun misalkan mereka mengatakan bahwa demokrasi ya sebagai sistem pemerintahan terbaik, tapi kemudian itu terbelah gitu kan di antara dulu ketika mantan pemilih Jokowi dengan mantan pemilih Pak Prabowo gitu. Jadi saya terus terang kalau melihat itu memang tidak mudah kita mengatakan bahwa pasca mereka masuk ke kabinet itu apakah kemudian keterbelahan di bawah tidak terjadi.
Kalau bacaan Pak Wawan, kira-kira apa yang dalam tanda kutip memaksa Jokowi kemudian membuat skenario semacam ini?
Ya, kalau menurut saya sih ya memang sederhana. Kalau dalam teori demokrasi itu kan ini kan constitutional demokrasi gitu kan. Ini kan intinya kan pada akhirnya menjadi power sharing gitu kan, bahwa kekuasaan itu tidak haruslah selalu kemudian wajahnya itu harus selalu konflik begitu kan, tapi juga kompromi gitu kan. Karena wajah kekuasaan itu kan bisa konflik di satu sisi, tapi faktanya ya bisa juga kompromi, karena politik the art of the possible gitu kan, seni segala kemungkinan. Nah, jadi kalau saya sih melihat lebih kepada kemudian governability ya, kalau targetnya mungkin ya. Meskipun sebenarnya governability-nya Pak Jokowi itu sebenarnya kan sudah tercapai ketika sebelum Gerindra masuk ke kabinet pun kan sebenarnya governability dari sisi kekuatan koalisi kan sudah tercapai sebenarnya begitu. Yeah. Nah, tetapi ini kan kemudian menjadi ingin sekuat-kuatnya gitu kan. Nah, cuman saya tidak tahu juga apakah memang kalau kemudian Pak Prabowo masuk di koalisi itu bisa jadi, saya meskipun ini informasinya nggak clear ya, bahwa ada misalkan anggota koalisi yang juga sudah mulai merasa tidak nyaman, kemudian maka kemudian dia Pak Jokowi memperkuat koalisi dengan Pak Prabowo gitu kan. Nah, tapi kalau saya melihat sih sebenarnya di luar itu, memang di luar ingin sekuat-kuatnya ini koalisi, sehingga kemudian betul-betul yang tersisa di luar itu sama sekali boleh dibilang ya hanya kekuatan kecil gitu kan, hanya PAN, kemudian PKS dan Demokrat yang hanya sekitar 24% kursi di DPR. Jadi memang betul-betul 76% itu ingin semakin dikuatkan. Meskipun sebenarnya Pak Sandi itu kan dari awal sebenarnya pintu masuknya bukan dari Gerindra ya, tetapi dari PAN sebenarnya Pak Sandi itu gitu. Cuman terakhir kok juga diakui sebagai Gerindra juga, saya juga ini juga gitu agak mungkin saya, karena memang Pak Sandi kan tidak punya branding partai politik sebenarnya beliau itu.
Pak, di kawasannya kita lihat Malaysia pun ada sebenarnya dalam tanda kutip
UMNO ya.
Ada dua kekuatan lah dalam politik itu. Kemudian bahkan di Thailand juga, meskipun formatnya berbeda, perbandingan kekuatan politik itu ada begitu loh. Meskipun tidak terlalu dominan. Di Indonesia ini sepertinya 76 lawan 24 ini terlalu powerful. Apakah kita masih belum bisa lepas dari era Pak Harto dulu di mana dilabel demokrasi Pancasila dan stabilitas politik itu menjadi sangat penting begitu?
Kalau saya melihat bahwa sebenarnya apakah ini menunjukkan demokrasi Indonesia? Bagi saya, kalau jenengan lihat indeks demokrasi Indonesia dalam 11 tahun terakhir, ya, indeks Indonesia kan mulai 2009 tuh diukur mulai sampai terakhir angka kemarin 2019 begitu kan. Itu ketika saya bandingkan dari indikator-indikator yang maju, indikator-indikator yang mengalami kemunduran, itu mayoritas didominasi oleh faktor state atau faktor institusi-institusi formal, atau lebih to the point lagi, lebih banyak karena faktor elit sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tidak bagus ketika demokrasi itu justru lebih dominan itu driven by elit sebenarnya. Jadi bekerjanya demokrasi itu bukan kemudian sebagaimana kredo dari demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat gitu kan. Tetapi di Indonesia itu kita lihat bahwa demokrasi bekerja itu ketika pemilu seolah-olah itu karena memang rakyat memilih menggunakan hak pilih, tapi ketika kemudian pemerintahan sudah terbentuk, demokrasi itu kemudian bukan kemudian didrive oleh rakyat tetapi malah oleh elit. Nah, ini yang kemudian saya melihat yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia begitu ya. Apa istilahnya itu, seolah-olah bahwa konstituen itu kemudian tidak lagi dia punya kendali terhadap partai yang pernah dia pilih di dalam pemilu legislatif begitu. Sehingga kemudian apapun tingkah laku elit, apapun kebijakan elit itu seolah-olah terlepas dari konstituen yang sudah memilih dia di dalam pemilu begitu. Ini yang menurut saya sebenarnya saya sayangkan. Memang di sisi lain penting bahwa ini penting katanya untuk stabilitas dan sebagainya begitu ya. Tapi kemudian di sisi lain sebenarnya ini kan tidak bagus untuk yang saya katakan tadi bahwa demokrasi membutuhkan checks and balance gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi Orde Baru, menurut saya ya akhirnya menjadi mirip-mirip seperti itu gitu kan. Karena suara Golkar itu kan ya berkisar antara ya sekitar terakhir kan sekitar 70-an juga begitu kan di pemilu 97 gitu ya. 70-an juga gitu. Jadi memang akhirnya menjadi orientasi stabilitas, atau kalau bahasa apa dalam politik ya developmentalis, nggak ada bedanya ini dengan di Singapura begitu kan. Tidak beda lagi dengan kemudian yang kalau Thailand kan agak sedikit beda karena kan junta militer masuk di pemerintahan begitu kan. Ya. Sehingga kalau di dalam teori demokrasi kan itu tidak demokratis, maka kemudian karena junta militer ketika masuk ke pemerintahan, kata teori demokrasi, itu adalah pintu masuk otoritarianisme, itu lawan dari demokrasi liberal gitu kan. Jadi memang kalau menurut saya memang malah justru kemudian misalkan Malaysia malah koalisi UMNO kalah gitu kan, koalisi Pakatan Rakyat menang begitu ya. itu saya memang tidak begitu mengamati Malaysia. Apakah itu kemudian juga mencerminkan bahwa betul-betul ketika koalisi non pemerintah yang saat itu challengers ya, penantang waktu itu menang, koalisi Pakatan Rakyat menang itu, apakah sama juga kemudian bahwa voters itu masih punya jangkauan, dia masih bisa mengendalikan partai yang sudah dia pilih di dalam pemilu 2000 sebelumnya gitu kan. Nah, berbeda dengan di Indonesia, voters itu akhirnya kemudian seperti terlepas habis pemilu begitu, yang kemudian menurut saya sebenarnya situasi yang tidak baik dalam konteks demokrasi. Kenapa? Karena pemilu itu tidak hanya kemudian sebagai untuk rekrutmen elit saja, tidak gitu kan. Tetapi harusnya pemilu itu menjadi pintu bagi juga tetap ada koneksi, ada kontrol antara konstituen dengan partai, sehingga termasuk di dalam membentuk pemerintahan gitu, sehingga apa yang mereka janjikan di dalam pemilu itu betul-betul mereka lakukan di dalam pemerintahan.
Pendengar, bagaimana kita memahami Indonesia mungkin hanya bisa dilakukan dengan cara pandang orang Indonesia. Begitu pula dengan kondisi politik yang sepertinya di Indonesia, kerukunan dan persatuan lebih penting daripada menjalankan fungsi check and balances seperti yang ada di banyak negara. Terima kasih, selamat Natal bagi Anda yang merayakan, dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.